Samuela faharoa toko faratry amin'ny roapolo. Valy faty nangatahan'ny Gibeonita. Ary nisy misary telo taona misesy tamin'ny andron'ny Davida, ary Davida nanontany tamin'i Jehova. De hoy Jehovah, avy tamin'ny taranak'i Saoly izay meloka noho ny fandatsahany ra zao satria namonin'ny Gibeonita izy. Ary ny mpanjaka napaka ny Gibeonita ka nanao taminy hoe, ny Gibeonita tsy mba isan'ny zanak'Israely fa sisa tamin'ny Amorita, ary ny zanak'Israely efa nianina taminy, nefa Saoly nitady izay hamelezany azy amin'ny firehetan'ny fitiavany ny zanak'Israely sy ny Joda. Ary hoy Davida tamin'ny Gibeonita, inona no hataoko ho anareo, ary amin'inona no hanaovako fanavotana mba hitsofanareo rano ny lovan'i Jehova? Dia hoy ny Gibeonita taminy, izahay tsy mahazo mandray volafotsina volamena amin'ny Saoly na amin'ny taranany, sady tsy mahazo mamono olona amin'ny Israely. Ary hoy izy, ko ahoana ary no tianareo hataoko ho anareo? Dia hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka, ny lehilahy izay nandringana anay sy nikasa hamely anay ho ringana tsy hitoetra amin'ny tanin'ny Israely rehetra no avelao hisy fitolahy amin'ny zanany hatolotra anay hahantonay ho an'i Jehovah ao Gibeany Saoly, ilay voafidin'i Jehovah. Dia hoy ny mpanjaka, hatolotro izy. Fa ny mpanjaka niaro an'i Mefiboseta zanak'i Jonatana zanak'i Saoly noho ny fianianana tamin'i Jehovah nataon'i Davida sy Jonatana zanak'i Saoly. Ary ny mpanjaka nakazo Rola zanak'i Rizpa zanak'i vavin'i Aia izay nateran'i tamin'i Saoly, diarmonisy Mefiboseta ary ny Dimla zanak'i Mikala zanak'i vavin'i Saoly izay nateran'i tamin'i Adriela zanak'i Barzilai Meolatita, dia natolo ny teo tanan'i Gibeonita ireo ka nahantin'ireo teo amin'ny havoana teo anatrehan'i Jehovah, ary niara-maty izy fitolahy, samy novonoiny tamin'ny niandohan'ny fararany tamin'ny voalohan'ny taom-pijinjana ny vary Ordea izy. Ary Rizpa zanaka vavin'i Aia nakalamba fisaonana, dia novelariny teo amin'ny vatolampy iny hitoerany hatramin'ny niandohan'ny taom-pijinjana, ka ambara-pilatsaky ny orana avy any an-danitra tamin'ny faty, ka tsy navelany hipetrahan'ny voromanidiny ireo raha atoandro na ny bibidia raha alina. Ary nambara tamin'i Davida izay nataon'i Rizpa zanaka vavin'i Aia vaditsin-dranon'i Saoly. Dia lasa Davida naka ny taolan'i Saoly sy ny taolan'i Jonatana zanany tany amin'ny ponina tao Jabesy Gileada izay nangalatra azy tao ankalalahana ny Betisanina, ilay nanantona ny Filistina azy tamin'ny andro namonoan'ny Filistina ny Saoly tao Gilboa. Ary dia nentiny niakatra avy tany ny taolan'i Saoly sy ny taolan'i Jonatana zanany, ary nangoniny koa ny taolan'ireo voahantona ireo. Ary ny taolan'i Saoly sy Jonatana zanany dia nalevin'ny olona tao amin'ny tanin'ny Benjamina tao Zela tao amin'ny fasan'ny Kisy rainy. Ary dia vitan'izay rehetra nanjitian'ny mpanjaka. Ary noho ny efa vita izany dia neken'Andriamanitra ny fifonana natao ho an'ny tany. Ireo ady farany tamin'ny Filistina. Ary niady indray ny Filistina sy ny Israely, ary Davida sy ny mpanompony izay nanaraka azy dia nidina ka niady tamin'ny Filistina, ary reraka Davida. Ary jisy Bibenoba, izay isan'ny taranaky ny Refaita, nilanja ny lefiny dia varahana telonjato sekely, dia nitondra fiadiana vaovao ka nikasa hahafaty an'i Davida. Fa Abisay zanak'i Zeruia nanampy azy dia namely ilay Filistina ka nahafaty azy. Ary tamin'izay ny olon'i Davida dia nianiana taminy ka nanao hoe, tsy hiara-mivoaka aminay intsony ho amin'ny ady ianao, fa ndrao hovonoinao ny fahazavan'i Israely. Ary noho ny afaka izany dia nisy ady indray tamin'ny Filistina teo Goba, ary Sibeka Osatita nahafaty an'i Safa izay isan'ny taranaky ny Refaita. Ary nisy ady indray koa tamin'ny Filistina teo Goba, ary Elananina zanak'i Jareo Regima Betlehemita namonany Goliata Gatita izay nananjarandefina tahaka ny vodi-tenin'ny mpanenina. Ary nisy ady koa tao Gata, ary nisy lehilahy vaventy izay nirantsana ka dia efatra amin'ny roapolo no isan-drantsa-tanany sy ny rantsa-tongony, ary izy koa dia mba teraky ny Refaita. Ary izy niaika ny Israely ka matin'i Jonatana zanak'i Simea rahalahin'i Davida. Ireo efatra ireo no teraky ny Refaita tao Gata ka matin'ny tanan'i Davida sy ny tanan'ny mpanompony avokoa ireo.